aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 16 octombrie în calendar, la microfoane Liliana Barbaroșie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, ea va fi astăzi frumoasă, însorită și călduroasă, cu maxime ce ar putea ajunge la 23 de grade, mai ales în sud. Același caracter al vremii e așteptat pe parcursul întregii săptămâni. Comisia Specială pentru Crearea Circumscripțiilor Electorale dinaintea parlamentarelor din 2018 a făcut săptămâna trecută un mare pas înainte. Membrii Comisiei au convenit câte circumscripții ar urma să fie constituite în regiunea transnistreană și diaspora. Chestiunea este importantă pentru că e subiect de dispută între formațiunile mari care au votat schimbarea sistemului electoral. Care sunt explicațiile unei atare croiri de circumscripții, una pentru regiunea estică și patru pentru diaspora? Se vor supăra socialiștii care insistă pe cel puțin 15? Temă de discuție matinală astăzi cu unul dintre membrii comisiei, politologul Victor Juc, vicepreședinte al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe. Apoi, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan despre cât de proaste pot fi drumurile moldovene și un jurnal de corespondent de Dan Alexe despre dileme mai noi privind predarea clasicilor literaturii române. Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Piloții moldoveni decedați în Abidjan, victime ale vremii proaste, rezultatele alegerilor din Austria sugerează o coaliție între conservatori și extremiști. Expiră termenul în care liderul Cataloniei trebuie să clarifice dacă a proclamat sau nu independența regiunii față de Spania. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Pavel Filip a spus că prăbușirea avionului cu moldoveni în coasta de Fildeș a avut drept cauză vremea nefavorabilă. 4 moldoveni au murit, iar alți 2 au fost răniți când aeronava Antonov 26 a căzut în ocean, pe când încerca să aterizeze la Abidjan, venind din Burkina Faso, în condiții de furtună. 4 francezi au fost răniți. Avionul era închiriat de armata franceză în cadrul operațiunii sale anti-jihadiste din vestul Africii. Ziarul de gardă scrie că avionul aparținea firmei Valan Air din Chișinău, care pierduse în Afganistan în 2015 un elicopter doborât de milițiile talibanilor. În Austria, Partidul Popular, condus de ministrul de externe Sebastian Kurz, a câștigat cu peste 30% din voturi alegerile legislative desfășurate duminică. Rezultatele parțiale mai arată că pe locul 2 s-a situat Partidul Libertății de extremă dreapta, cu aproape 27% din voturi, urmat de Partidul Social Democrat cu peste 26%. Aceste rezultate preliminare sugerează posibilitatea unei viitoare coaliții între conservatori și extrema dreaptă. Ideea a fost avansată în timpul campaniei electorale, care a fost dominată de tema imigrației. În Macedonia, Uniunea Social-Democrată și-a revindicat victoria în alegerile municipale de duminică, la 5 luni după ce a ajuns la guvernare, sărbătorind astă noapte pe străzile capitalei Skopje. Premierul Zoran Zaev a spus că a învins democrația. Socialdemocrații spun că au câștigat din primul tur de scrutin în peste 40 din cele 81 de municipalități macedoniene, inclusiv în capitale. Socialdemocrații au venit la putere anul acesta după o îndelungată criză politică și un deceniu de guvernări conservatoare, promițând să ducă Macedonia către aderarea la NATO și Uniunea Europeană. În Kirghizistan, autoritățile spun că Sooronbay Jeenbekov, favoritul actualei guvernări cu vederi proruse, a câștigat alegerile prezidențiale de duminică, obținând peste 54% din voturi. Aliat al președintelui actual, Almazbek Atambayev, Jeenbekov a spus după alegeri că misiunea sa este să consolideze marile realizări pe care țara central-asiatică cu 6 milioane de locuitori le-ar fi obținut în ultimii 6 ani. Kirghizistanul este un aliat apropiat al Moscovei, găzduind și o bază militară rusească. Spre deosebire de vecinile ei conduse de lideri autoritari, Kirghizistan este o democrație mai dinamică, având o istorie de proteste adesea violente. Și azi dimineață expiră termenul acordat de guvernul spaniol președintelui catalan Carles Puigdemont pentru a clarifica dacă a proclamat sau nu independența regiunii autonome după recentul referendum. Pe 10 octombrie, Puigdemont a spus că a acceptat mandatul pentru independență pe care locuitorii Cataloniei îl ar fi dat la referendumul din 1 octombrie, considerat ilegal de către Madrid și criticat de Uniunea Europeană. Dar liderul catalan a cerut Parlamentului regiunii să amâne cu câteva săptămâni implementarea independenței pentru a permite încă o încercare de negocieri cu Madridul.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde vă așteptăm și cu reportajele noastre de televiziune din seria Pur și Simplu. În această seară, la Moldova 1, începem să difuzăm seria de 4 filme dintr-un proiect special România 10 ani pe harta Uniunii Europene.
Când am decis întoarcerea în țară în decembrie anul trecut, a fost pentru că din țările pe care le-am analizat, membre ale Uniunii Europene, România era țara cu cele mai multe oportunități.
Tot ce s-a modernizat și s-a făcut în ultimii ani nu ar fi fost posibil fără proiectele europene.
Toți studenții care merg în Danemarca și sunt din Uniunea Europeană sunt scutiți de taxele de școlarizare. N-am nevoie nici de pașaport, dacă e să iau așa, nu trebuie doar buletinul să-l am la mână, nimic mai mult.
Este fantastic! Aceste fonduri de la Uniunea Europeană, numai că vin niște bani, dar vin niște reguli.
Uniunea Europeană a venit și cu foarte multe privilegii. Din păcate, noi nu am știut să profităm de ele. Dacă Polonia a absorbit foarte multe fonduri și își exportă produsele pe bandă rulantă, noi nu am făcut decât să ne vindem o parte din resurse. Pe nimic. În special resursa umană.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, invitatul dimineții este politologul Victor Juc, vicepreședinte al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe, membru al Comisiei Speciale de Constituire a Circumscripțiilor Electorale. Domnule Juc, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație.
Vorbim despre viitorul scrutin parlamentar care ne privește pe toți, domnule Juc. Comisia Specială de Constituire a Circumscripțiilor, comisie din care faceți parte, s-a decis, se pare, cum să le croiască pe cele din regiunea transnistreană și diaspora. Un subiect disputat între PSRM și PD. Ar trebui să fie 5 aceste circumscripții, una în regiunea transnistreană, altele 4 în diaspora, ceea ce avea de adăugat, dar și de spus despre motivele unei astfel de împărțiri.
Vreau să subliniez că în debutul activității comisiei au fost expuse câteva poziții privind planul calendaristic de acțiune, în sensul de a stabili numărul de circumscripții uninominale care urmează să fie deschise. La insistența unor colegi s-a hotărât ca mai întâi să fie determinat numărul circumscripțiilor în afară, urmat de cele din raioanele de est, apoi din interiorul Republicii.
Și n-ați reușit chiar așa?
Nu am reușit pentru că nicio propunere nu a întrunit o majoritate. S-a convenit numai pe arondarea în cadrul municipiului Bălți, 2 circumscripții, și a municipiului Chișinău, 11 circumscripții.
Ei, iată, acum se pare că v-ați decis și asupra regiunii estice și diaspora.
Nu a fost votat nici privind regiunea de est, nici privind diaspora. Din contra, dat fiind că nu s-a ajuns la niciun numitor comun, s-a hotărât de a merge mai departe și de a încerca să determinăm în interior. Cred eu că...
Deci asta ar fi o variantă provizorie, o propunere a comisiei?
Toate propunerile sunt provizorii, dat fiind că decizia a fost următoarea. Mai revenim pe marginea și nu s-a stabilit niciodată un număr fix. La urmă se va vota în funcție de cum vor fi repartizate circumscripții.
Pentru că avem totuși această variantă, 5, una pentru regiunea transnistreană și 4 pentru diaspora. Variantă provizorie, cum ziceți dumneavoastră. Cum se motivează această propunere?
Motivația este foarte simplă. Calculele matematice. Personal am făcut calcule, am încercat să determin numărul de circumscripții pentru ședința de vineri, 13 octombrie, dar pornind de la supoziția că legiuitorul a stabilit pentru circumscripțiile uninominale din Republică un număr de alegători de la 55.000 până la 60.000.
Deci nu e o supoziție, e o chestie care figurează în lege, e ceva bătut în cuie.
Da, dar am pornit de la această prevedere legală și suma a fost de 47 de circumscripții uninominale în interiorul Republicii, ținând cont de această marjă, 55.000, 60.000 de alegători. Însă la ședința de vineri s-a stabilit că în interiorul Republicii să fie organizate sau deschise 46 de circumscripții uninominale. Am mai făcut încă un exercițiu matematic, pornind de la marja superioară, 65-66 de mii de alegători per circumscripție. Numai în asemenea considerente, deci pornind de la interior, pot fi determinate numărul de circumscripții din exterior. Altfel se încalcă prevederile legale.
Și pornind de atât din interior spre exterior, ați ajuns la concluzia că 46-47 pe interior și 5 diaspora și regiunea transnistreană.
Da, pornind anume de la aceste prevederi, dat fiind că probabil logica legiuitorului a fost următoarea. În condițiile sistemului proporțional, un deputat era ales sau reprezenta puțin peste 30.000 de alegători. Dat fiind că numărul de circumscripții a fost înjumătățit, s-a determinat în mod automat că va fi ales de la partea sau va reprezenta 60.000 de alegători. Prin urmare, acele propuneri făcute de unele colegi, de unii colegi, 10 în exterior, ori 5 raioanele de est, pur și simplu nu se includ în calculele matematice. Urma ca să fie stabilit ca un deputat să fie reprezentat de 75 sau de 80.000 de alegători și atunci ar fi fost posibil alt calculele matematice denotă anume că în interior, prin marja superioară, trebuie să fie inaugurate 46 de circumscripții uninominale, mai ținând cont de faptul că unitatea teritorială autonomă găgăuză nu poate fi unită cu niciun raion, iar în raionul Taraclia, care întrunește 35.000 de alegători, se creează o circumscripție uninominală fără de asemenea a fi unit cu alt raion.
Președintele Igor Dodon a amenințat recent democrație cu retragerea socialiștilor din această comisie din care faceți parte sau că ar putea personal să încerce să zădărnicească cumva punerea în aplicare a sistemului electoral mix la viitorul scrutin dacă nu se vor accepta condițiile sale privitoare la alegerile din diaspora, regiunea Transnistria, autonomia găgăuză, iar aceste condiții erau inițial 25 de circumscripții. Acum socialiștii par să se mulțumească cu 15, vă refereați și dumneavoastră mai sus la propunerele astea cu 10 și 5. Cum priviți aceste condiții înaintate de socialiști și cum vă așteptați să procedeze ei în continuare?
Deputații din Partidul Socialiștilor, când au votat în Parlament amendarea codului electoral, urmau să facă calcule matematice. Iar acum este probabil că este foarte târziu. Și dacă colegii din partea Partidului Socialiștilor se vor retrage din comisii, cred eu că această comisie își va continua lucru. În general, eu consider că acele partide care puteau să participe la lucru comisiei, dar au boicotat-o, nu au procedat corect, pentru că puteau să vină să-și exprime punctul de vedere.
Vă referiți acum la PAS, la DALA?
Da, la PAS, nu, Partidul Acțiunii și Solidaritate, Partidul Comuniștilor, Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat, pentru că în comisie este o atmosferă de lucru și fiecare poate să-și expună punctul său de vedere, iar deciziile se adoptă cu majoritate.
Personal, nu credeți totuși, pe de altă parte, că poate invers ar fi trebuit ca în această comisie să nu fi fost niciun politician și atunci poate vă mișcați mai ușor?
Probabil că da, însă eu consider că n-ar fi fost corect ca în această comisie să nu fie prezent reprezentanții partidelor politice, pentru că ei însuși, partidele politice, vor fi actori electorali. Altceva este că în debutul ședințelor cele două partide prezente fac o încălzire cam de 30 de minute acuzându-se reciproc, iar apoi se începe un lucru normal, deși rezultatele până la moment nu sunt modeste, dar mai avem timp încă și niciun un număr încă nu este fixat.
Să știu totuși ce credeți despre aceste argumente invocate de socialiști, inclusiv cei care sunt reprezentați în comisia, că iată 200.000 plus minus 200.000 de locuitori în regiunea transnistreană, un milion în diasporă și dacă îi plusez și te uiți la numărul de locuitori ai Republicii Moldova, are și că ar trebui vreo 15 circumscripții pentru aceste
referitor
două
la raioanele de est, logica mea este următoare. Niciun concurent electoral nu va avea acces pe teritoriul care provizoriu este controlat de autoritățile secesioniste și nu se va asigura o concurență electorală loială pe acest teritoriu și, prin urmare, nu va fi un exercițiu absolut democratic. Cât despre cei concetățenii aflați în afara Republicii, da, ni s-au prezentat cifra că la moment se află peste hotare 805.000 de alegători, însă la oficiile consulare s-au înregistrat numai circa 30.000. Dar argumentele președintelui pur și simplu sunt excluse de calculele matematice. Mai întâi trebuie să începem din interior și apoi ce rămâne pe exterior, ținând cont și de prevederile legale.
Domnule Juc, n-ar fi trebuit politicienii mai întâi, iată, să se înțeleagă între ei, să se clarifice, iată, cu aceste detalii și după asta să dea cumva undă verde comisiei care matematic să împartă lucrurile sau conform altui principiu, dar principiile n-ar fi trebuit mai întâi de terminate între politicieni ca să nu se întâmple că, iată, comisia va emite o decizie, iar după asta va fi contestată de...
Cu certitudine ar fi trebuit mai întâi să facă anumite calcule matematice, să vadă care este nouă conjunctură, care sunt noile împrejurări, dar foarte multe lucruri în Republica Moldova mai întâi se adoptă decizie, iar apoi se încearcă să primească hotărâri care ar confirma-o.
Admiteți că ați putea emite o hotărâre care va fi ulterior contestată? Acest lucru va plana asupra credibilității scrutinului, etc.
Eu cred că foarte mulți actori vor contesta rezultatele comisiei, considerând că au fost văduviți unii sau alții alegători, că li s-a încălcat fie dreptul activ, fie dreptul pasiv, dar totul trebuit să vină să lucreze în cadrul comisiei sau cel puțin să privească, că am înțeles că cu toate lucrările comisiei sunt transparente, sunt transmise în direct,
da,
și ar fi văzut care sunt
transmise
rezultatele. Republica Moldova foarte mulți rămân deoparte și se antrenează mai în exerciții de evaluări fără a participa, fără ca să-și asume răspunderea.
Pe final, domnule Juc, pentru ascultătorii noștri care urmăresc cu atenție tot ce se întâmplă înainte de scrutinul parlamentar viitor, scrutin care se va da, iată, după reguli total noi și, iată, contestate, ce explicație ați avea, de ce este important acest exercițiu pe care îl realizați acum?
Este nevoie ca toți cetățenii Republicii Moldova să aibă posibilitate de a-și exercita atât dreptul pasiv de a alege și dreptul de a fi ales și de a alege. Iar această comisie încearcă, ținând cont de prevederile legale, să asigure o posibilitate cât mai mare. Dar în Republica Moldova sunt două probleme mai greu de rezolvat. Raioanele de est și diaspora sau cum spune în afară. Și iată aici problemele cele mai mari apar cu circumscripțiile uninominale, indiferent că este un sistem majoritar sau că este un sistem mixt.
Dacă va rămâne așa, 5, una pentru regiunea estică și 4 pentru circumscripții din afara țării, cum vor fi împărțite cele 4? Care este varianta?
Aici iarăși sunt două supoziții. Referitor la raioanele de est, practic s-a convenit, cu excepția colegilor reprezentanți ai Partidului Socialiștilor, să fie o singură circumscripție pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, iar cei care dispun de buletin al Republicii Moldova să poată să participe. Cât despre în afară, sunt două supoziții. Prima vizează două circumscripții în Eurasia, adică CSI și Asia, și două Europa și America. Iar al doilea variant, una în Rusia, două în Europa, una în America din Nord. Probabil se va ajunge la următoarea concluzie, două în Eurasia și două Europa și America din Nord.
Să vedem, vom urmări toate deciziile pe care le luați, domnule Juc. Doamnelor, domnilor, am discutat cu Victor Juc, vicepreședinte al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe, membru al Comisiei Speciale de Constituire a Circumscripțiilor Electorale. 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În câteva minute, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent de la Bruxelles. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Premierul Pavel Filip a spus că prăbușirea avionului cu moldoveni în coasta de Fildeș a avut drept cauză vremea nefavorabilă. 4 moldoveni au murit, iar alți 2 au fost răniți când aeronava Antonov 26 a căzut în ocean, pe când încerca să aterizeze la Abidjan, venind din Burkina Faso, în condiții de furtună. 4 francezi au fost răniți. Avionul era închiriat de armata franceză în cadrul operațiunii sale anti-jihadiste din vestul Africii. În Macedonia, Uniunea Social-Democrată și-a revendicat victoria în alegerile municipale de duminică, la 5 luni după ce a ajuns la guvernare, sărbătorind astă noapte pe străzile capitalei Skopje. Socialdemocrații au venit la putere anul acesta după o îndelungată criză politică și un deceniu de guvernări conservatoare, promițând să ducă Macedonia către aderarea la NATO și Uniunea Europeană. În Kirghizistan, autoritățile spun că Sooronbay Jeenbekov, favoritul actualei guvernări cu vederi proruse, a câștigat alegerile prezidențiale de duminică, obținând peste 54% din voturi. Aliat al președintelui actual, Almazbek Atambayev, Jeenbekov a spus după alegeri că misiunea sa este să consolideze marile realizări pe care țara central-asiatică cu 6 milioane de locuitori le-ar fi obținut în ultimii 6 ani. Azi dimineață expiră termenul acordat de guvernul spaniol președintelui catalan Carles Puigdemont pentru a clarifica dacă a proclamat sau nu independența regiunii autonome după recentul referendum. Pe 10 octombrie, Puigdemont a spus că a acceptat mandatul pentru independență pe care locuitorii Cataloniei îl ar fi dat la referendumul din 1 octombrie, considerat ilegal de către Madrid și criticat de Uniunea Europeană. Dar liderul catalan a cerut Parlamentului regiunii să amâne cu câteva săptămâni implementarea independenței pentru a permite încă o încercare de negocieri cu Madridul. Și alegătorii din Tirol s-au pronunțat împotriva ideii ca această regiune austriacă să candideze la găzduirea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 în orașul Innsbruck. Referendumul din Tirol continuă o serie de decizii asemănătoare ale unor orașe europene, după ce Hamburgul și Budapesta au renunțat la ideea să găzduiască Jocurile Olimpice de vară din 2024.
Mulțumim, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și podcasturile postului nostru de radio.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
7 și 24 de minute, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Competiția dintre proiectul de integrare europeană ca și stat independent și respectiv unionismul pro-european implică câștiguri politice duble pentru forțele pro-ruse, declară într-un comentariu proaspăt publicat pe site-ul agenției PN politologul Dionis Cenușa. Pe de o parte, crede el, această competiție mobilizează categoriile sociale sensibile la demersuri geopolitice, iar pe de altă parte discreditează concomitent integrarea europeană și unionismul, ambele fiind catalogate ca elemente destabilizatoare pentru statalitatea moldovenească, constată Cenușa. Unionismul pro-european va avea un rol aparte în campania electorală din 2018, mai crede el, fiind în stare chiar să fracționeze opoziția extraparlamentară. Mișcarea unionistă însă va testa și viitorul în viitor și maturitatea clasei politice de la Chișinău, mai scrie politologul pe site-ul ipn.md. O turnură îngrijorătoare ia poziția Moscovei față de Transnistria, a constat în cronica sa de pe site-ul prime.md analistul politic Petru Bogatu. E o constatare făcută după întâlnirea lui Igor Dodon, președintele moldovean, cu Vladimir Putin la Sochi. După această întâlnire, ministrul adjunct de externe al Rusiei Karasin declară că evacuarea trupelor ruse este posibilă doar în urma reglementării politice a conflictului. Potrivit lui Bogatu, asta arată că poziția Kremlinului nu numai că nu a devenit mai conciliantă, ci din contra s-a însprit. Pentru președintele rus, crede Bogatu, cartea transnistreană este o miză importantă în confruntarea cu Occidentul. Ocupația rusă nu va înceta, regiunea secionistă va rămâne în mare pericol pentru Moldova și pentru Ucraina, fapt că confirmat, crede Bogat, într-un fel de reuniunea adunării parlamentare Atlanticului de Nord de la București. Nicolae Negru își intitulează analiza din ziarul național.md excursia de 28 de milioane de euro a lui Ilan Șor la Parlamentul European sau cum s-a împușcat Plahotniuc în picior. Întâmplător să fie faptul că anunțul despre sistarea finanțării europene pentru reforma justiției a venit imediat după excursia lui Șor la Parlamentul European, se întreabă Nicolae Negru, el crede firește că nu și scrie că vizita lui Șor i-ar fi enervat pe liderii Uniunii Europene. Ipoteza nu e de neglijat, mai scrie Negru, dacă s-ar ține cont și de unele detalii care tocmai vorbesc despre calitatea reformelor din justiție. Atât, doamnelor, domnilor, mai multe aflați din presa de astăzi. Jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
O dezbatere care ar fi trebuit să rămână marginală și luată pe o notă comică a înfierbântat recent rețelele sociale din România. Despre oportunitatea de a mai preda anumiți clasici ai literaturii la școală, în special în programele și manualele pentru clasele mici și mijlocii. Principala discuție a fost cea din jurul Baltagului lui Sadoveanu, dar și a unor opere de negruții sau slavici. Obiecția fiind că într-un pasaj uitat de toată lumea din Baltagul s-ar promova violența domestică. Astfel, noi cenzori interpretează o operă literară doar prin prisma a ceea ce se petrece acolo, frază după frază, capitol după capitol. Ori un roman nu e doar o poveste spusă în cuvinte aruncate unul după altul pentru a atrage acțiunea. Auzim că unii profesori reformiști vor în loc de Baltagul cărți precum Narnia, o istorie secretă a țării vampirilor, sau Harry Potter, care ar fi mai moderne și mai ușor de înțeles pentru copii. Ori pe lângă faptul că Narnia și Harry Potter promovează mitologii medievale și ocultiste din cele mai obscure și nocive, e vorba acolo în general de traduceri foarte proaste, la comandă, în serie, făcute de traducători rău plătiți, gata să termine repede corvoada. Traducerile acelea sunt făcute într-o limbă searbădă, plată, cu multe contrasensuri, arătând deseori o cunoaștere superficială a limbii sursă, ba chiar și a limbii țintă, română. Ceea ce se uită în această dezbatere e că literatura nu este doar o serie de povești mai mult sau mai puțin corecte politic, ci e mai ales un joc cu limba și o reflecție permanentă asupra limbajului. Pentru asta Eminescu, Creangă sau chiar Sadoveanu și Negruții sunt fundamentali pentru a înțelege stadiul actual al limbii române. Un curs de literatură, indiferent la ce nivel școlar, trebuie să conțină și rudimente de reflecție asupra limbii, nu doar asupra narațiunii literare.
Cu aceste dileme, noi privind predarea clasicilor literaturii române, de la Dan Alexe încheiem ediția matinală a emisiunii Europei Libere Moldova la ora 7. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Punem punct aici. Ne revedem cât de curând. Aici Radio Europa Liberă.